Dramatická jednání o míru na Ukrajině pokračují. Rozklad státu v přímém přenosu. Proč spolu lidé nemluví? Salon Echa o rozdělené společnosti. A mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 34.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo,
hezky vás zdravím. U 123. epizody Echo Porada, podcastu Echo Porada, my jsme pohádali, ještě než jsme začali, a to byl Jiří Peňáz, že ho všichni dobře znáte, je oblíbený zvláště u našich diváků na kanálu YouTube. Dále je tady Pavel Štrunc, který v neděli začne novou sezónu Echo Primetime Pavla Štrunce, něco nám o tom řekne. Má nové studio.
Máme nový studio.
Má nové studio a bude to vypadat parádně. A Daniel Kaiser, který byl dlouho na dovolené, my jsme měli samozřejmě také nějaké pauzy. Tady od tohoto podcastu už budeme natáčet každý týden, začíná horká fáze předvolební kampaně a my u toho musíme být taky. Chtěl bych vás upozornit na poslední vydání, na nejnovější, to je poslední, že? Když se řekne poslední, tak to vypadá, že je fakt jako poslední, to je nejnovější vydání týdeníku Echo. I tentokrát na titulní straně se vracíme k jednání o ukončení války na Ukrajině. Máme titulek Válna pracovna pokus číslo 2. Každý si pamatuje, že jaké bylo to první setkání a jaký je rozdíl mezi tím druhým setkáním Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským. Takže k tomu se budeme určitě věnovat, ale tématem samozřejmě bude i domácí politika, znovu oživení bitcoinové kauzy a co nás vlastně může čekat v předvolební kampani a kolik neznámých před volbama je. Tak. No ne, ty jsi byl sice, co?
Ne, povídej.
Ty jsi byl sice na dovolené, ale nepochybně si to sledoval. Ty máš originální názory i na konflikt na Ukrajině. Tak co, myslíš, že dojde k dohodě nebo ne? Tam bylo fascinující samozřejmě, když bylo to první setkání Vladimíra Putina s Donaldem Trumpem a Aljašce, jak to okamžitě začali nejen u nás, ale i někteří novináři podle politických preferencí komentovat, že nedohodli nic, jak to, že červený koberec pro masového vraha spoustu nesmyslných blábolů vyjadřovali si k ničemu, aniž by věděli, co skutečně ti dva dohodli. Mnoho neznačilo už to jednání poslední, které bylo v pondělí ve Washingtonu v Bílém domě. Tam je ikonická fotka, která bude fotka roku, jak Donald Trump sedí za tím stolem a před ním jsou seřazení evropští lídři a i ti jejich příznivci na současné podobě Evropy si stěžují na to, jak to, kam to dopracovali, jak sedí jako poslušní žáčci u pana učitele v kabinetu. Tak no ne. Co ty si o tom myslíš? Skončí to nějakým příměřím, nějakou dohodou?
No tak zajímavé je, že se už nemluví o příměří, ale o mírové dohodě, což je znamení toho, že my jako Západ jsme tu válku prohráli. A že prostě Rusko vyhraje. Protože Rusko od začátku mluví vlastně ještě předtím, než začala válka, o tom, že chce novou bezpečnostní dohodu v Evropě. U nás to se do poslední chvíle dezinterpretuje. To udělal naposledy ministr Lipavský minulý týden, nebo tady ten týden, když napsal, že Rusko chce zvrat před rok 97, což je prostě snadno prokazatelný nesmysl. Chce návrat do roku 97, čili by jako v ideálním případě ze svého pohledu chtělo to, aby v nových členských zemích, které vstoupily do NATO od roku 97, nebyla vojenská infrastruktura NATO. Nikoliv, aby jsme nebyli členy. A to vlastně Putinovi šlo od roku 2007 nebo 2008 od jeho neslavného nebo slavného projevu v Mnichově na bezpečnostní konferenci. Tak od té doby Putin vlastně máme to kolik? 18, kolik je to? 18 let nebo 17 let?
17.
Kdy Putin se jako furt opakuje, já chci bezpečnostní záruky pro Rusko. A teď to vypadá, že o ty se jedná, jo? A to je podle mě ten základní zvrat. A
myslíš, teda počkej, to je úplně něco jiného, než se říká u nás.
Já tam měl tady, že se dělal o bezpečnostních zálukách.
No, jasně. Ale z pohledu jako Rusů, kteří jsou vlastně imperiální národ, nebo kteří ty svoje sousedy vidí jako nějaký asi lehce obtížný hmyz, tak pro ně jsou důležitější bezpečnostní záruky, oni oproti Západu, než bezpečnostní záruky pro Ukrajinu.
Potvrdil si Rusku. Originalitu svých názorů.
Ne, celý, tak to je originální názor, to je zjevný jak Himaláje.
Co ty na to
je? Tam je, počkej, já to jenom dořeknu, aby Jirka měl na co reagovat, protože zatím to možná ve mně bylo trošku zmatený, ale tam přece zásadní je to, co teď říká Donald Trump, že Ukrajina opravdu se nedostane do NATO. Jo? A to si myslím, že je základní kámen, ze kterého povstal celý ten konflikt, kdyby se v roce 2007-2008 to Západ nezačal uměle nastolovat to NATO, a tenkrát ještě proti, tenkrát to byla Amerika proti skoro celé Evropě, jo. Tak by ta válka s velkou pravděpodobností nebyla, žilo by několik set tisíc lidí, který zemřeli, který přišli o své životy, jo. A východní Evropa je v různém stavu, nebo je střední Evropa, i my tím trpíme, že jo. A teď jde podle mě o to, jestli Donald Trump bude nějak ochoten nebo schopen tady tu záruku Rusku nějak formalizovat.
Jirko, ty jsi už nadechoval?
No, ne, tak Dan to vidí svým způsobem originálně, jakože tedy prostě tím ohroženým hráčem je Rusko.
Já si to nemyslím, já si jenom myslím, že Rusové takhle...
A Rusové v rámci tedy své ohroženosti jak si občas přepadnou nějakou zemi, která je podstatně slabší, menší a která je tedy ohrožuje, jo? Jako Ukrajina a Gruzie předtím a případně prostě kdysi historicky Československo a Maďarsko a tak dál, jo, prostě jak si, a je to vždycky jako v rámci toho prostě, že to chudák Rusko bylo zahnáno do kouta a muselo se bránit. Jako to potom můžeš prostě jakýkoliv agresivní akt považovat za sebeobranu, že jo. Do určité míry ono to někdy platí, já to dialekticky chápu, ale přece blbě se s takovýmhle elementem žije, jo, který je neustále trpí paranojou a musíte ji neustále produkovat nějakou formu agrese. Já to chápu, jo, ale skutečně představa, že tedy Rusko tím, že Ukrajina, že vznikla samostatná Ukrajina, která měla své nějaké zájmy, které vycházejí z toho, že stát má nějaký zájem, tak to ohrozovalo Rusko.
Je, jo. To není pravda. Ale to je právě zajímavé na celé té české debatě. Ta válka trvá už 3,5 roku. Jo. My jsme se pořád nebyli schopni domluvit na nějaký jako základní elementární fakticitě. Prostě Rusku, a teď já neříkám, že já to sdílím, ale když máš jadernou velmoc, tak prostě asi by ti řekl Henry Kissinger, kdyby ještě žil, nebo kdokoliv, kdo není sfanatizovaný, že základem diplomacie, že se musíš na to podívat i očima té druhé strany.
Chápu.
V sociologii se tomu říká Thomasův teorém, kdy věci, když si to někdo myslí, tak svým způsobem s nima musíme nakládat jako ze skutečnosti, s nima jako úvahama. A jako Rusko říkalo, neberte Ukrajinu do NATO, my se tím cítíme ohrožení, tečka.
Jasně, ale prostě myslím, že stojí za to připomnout, že Ukrajina měla kdysi jaderné zbraně, které se vzdala, jaksi s tím, že tedy podepsala Budapešský memorandum. Jo, a tohle prostě, jako pokud teda po nějaké době tyto smlouvy přestanou pro jednu stranu platit, tak je to velmi problematický tedy partner těch smluv, protože potom se mu nedá věřit.
Já nechci tady na...
Já myslím si jednou, jo. že seš jako...
Ne, já se snažím
to... příklad, jako elokventní příklad, no. Jistý český jednostrannost.
Ne, ty víš možná, že já jsem zároveň upozornil, že mluvil leta o tom, spolu jsme se o tom bavili, že existuje potom jaksi neuralgický body, a to je východní Ukrajina, a to, tedy ty východní oblasti, kde Rusko mělo svůj záminku. pro to, pro co, co provedla. Jo, prostě a to tu iredentu, čili to prostě to pruskojazyční obyvatelstvo, které nebylo loajální s kyjevským režimem. Jo, to byla prostě, to byla, to připouštím, že tohle je čertovo kopyto té války a v tu chvíli prostě jako to přestává být, ale odmítám, nebo myslím si, že člověk, který to trochu pozoruje, připustit, že Rusko bylo něčím ohrožovaný. Připouštím, že Rusko prostě se v jistou chvíli cítilo být obráncem nebo obhájcem ruskojazyčné menšiny na Ukrajině.
Tak, jo? Moment, pánové. Vy mi utíkáte od toho tématu, ale a dostáváme se opět k těm příčinám války.
Protože ty se za ty 3,5 roku, což mě úplně fascinuje, jestli tady ty kořeny nebo příčiny války se u nich nedaří v českém veřejném prostoru prostě normálně.
Dane, ty to úspěšně rozstřeluješ tu debatu, nemyslím teďka tu naši, ale ten český úzus. Nicméně ta otázka zněla, a tím se radši se obrátím na Pavla, zda teda předpokládáte, že dojde k nějakému, teda minimálně ke klidu zbraní. Směřuje to k tomu?
Ale tak hele, počkej, podle těch jako vyjádření Donald Trump usiluje o mír. On to několikrát zopakoval to v oválný pracovně, zopakoval to na dalších tiskových konferencích. Jemu nejde o příměří, ale on tam jako chce prostě zajistit trvalý mír. Trochu musím říct, že trošku se v tomhle liší ohledně s těma evropskýma lídrama, se kterými se potkal, k tomu se asi ještě jako dostaneme, jaký to bylo vystoupení. Já si myslím, že Donald Trump sám připouští, že to byl konflikt, který mu trvá k rozřešení mnohem déle, než sám čekal, jako s úsměvem. Ale ta tisková konference se Zelenským byla úplně vlastně jako bizarní a znovu se asi ještě k tomu dostaneme, ale já si myslím, že se směřuje skutečně k tomu, jako ta doba se opravdu jako akceleruje, dříve přece, když se potkávali významní státníci, vyjednávalo se rok dopředu, půl roku dopředu, najednou na Aljašce se potká Trump s Putinem, ani ne o týden později, přes víkend se vlastně potká s evropskými lídry a najednou se mluví o tom, že by se Putin se Zelenským měli potkat ještě do konce srpna. To je přece jako nesmírně zajímavý vývoj v mezinárodních vztazích, v tom, co je dneska považujeme za reálné, nereálné. Já si myslím, že je dobře, že k té zkoušce na Aljašce došlo. Chápu komentáře, které komentují fotografii, kdy američtí vojáci chystají rudý koberec pro Putina, že Amerika se sklání nad Putinem, ale v zásadě si myslím, že to je prostě diplomacie, jo? A to je to, co já osobně očekávám od všech zástupců diplomací, že se prostě budou bavit s těmi druhými.
Přesně tak.
Tečka, jako jo. A pak, když někdo se zvedne z jednání a odejde, protože tam přišel ruský představitel, tak nedělá svoji práci a nemá v té pozici co dělat.
Zajímavá věc je, to je zase pocitová věc, kterou se nedá asi přesně změřit nebo nějak vyčíslit, jo? Ale taková ta škodolibost v Evropě, když to vypadlo, že Trump nic nedohod. Jo, a současně vlastně řekl bych jako špatně maskovaná nechuť většiny evropského establishmentu tu válku ukončit.
Ale no ne, tady jde přece o to, o co se hraje.
No.
Hraje se o to, jestli tedy, když to maximálně zjednoduším, jestli Rusko vyhrál nebo Ukrajina nebude.
Bohužel vyhrál Rusko, jo.
No to říkáš ty, jo. Tak se nediv, ale nediv se teda, že v situaci, kdy ta válka taky mohla dopadnout tak, že po měsíci Rusko mohlo být v Kyjevě, že? Což pravděpodobně si psálo, jo. Ty říkáš, no, ale, ne, ale je to ne, prostě pravděpodobně se o to.
Já to neříkám, na to rozdíl, tebe nevím.
Ukrajina 4. Ty za to víš spoustu jiných věcí, jakože Rusko bylo ohroženo.
Já neříkám,
to neřekl, ne, to bych neposunoval.
Já myslím, že Rusko se cítilo ohroženo, to je něco jiného, než že bylo ohroženo.
Dan řekl jednu podstatnou věc, na kterou je skutečně nutné, kterou je třeba skutečně také vnímat. Dívat se na to, jak ten konflikt, co znamená ten konflikt pro tu druhou stranu, ten pohled té druhé strany. To byla přece zásada katolické církve, která učila, abys co nejlépe poznal svého nepřítele, že jo? A abys dosáhl nějaké dohody, protože o dohodu tady je tady jde. Musíš pochopit, jak to vnímá to Rusko.
Ale to je, o tom se přece vůbec nehádáme. Rusko je skutečně, Dan říká, že je Rusko imperiální stát. Imperiální stát má ve své podstatě, ve své genetické struktuře, že se rozšiřuje. Jo, Rusko to platí. Je tady nějaký sporný území a to má východní Ukrajina. Je to dědictví Sovětského svazu, kdy se prostě vytvořila se Sovětská Ukrajinská republika, Ukrajinská republika, Sovětská republika, která kde prostě se namalovaly hranice v podstatě dosti jaksi svévolně.
Ve prospěch Ukrajiny.
Ve prospěch Ukrajiny, ano. Nicméně
jsou to hranice vytvořené Vladimírem Iljičem Leninem.
Jistě, jo? Jistě. Samozřejmě. No především podobně jako Krym byl darován Chruščovem a tak dále. V situaci, kdy si nikdo nemyslel, že Sovětský svaz se rozpadne někdy a že to bude mít nějaký význam. Pak se to stalo a potom v 90. letech byly nějaké dohody, Budapešťský memorandum o tom, že Ukrajina bude existovat, že Rusko slibuje nedotknutelnost Ukrajiny za to, že se Ukrajina vzdá jaderných zbraní.
Já tady to notoricky znám.
A tohle je strašně důležitý, tohle to vědět.
Tady ten argumentář by se dal rozšířit a v Čechách se ze záhadných důvodů nerozšiřuje, když se bavíme o smlouvách z 90. let. Tak na konci 90. let v roce 97 nebo 98 byla uzavřená rusko-ukrajinská dohoda o mezistátní dohoda o přátelství nebo o vztazích mezi národy, mezi státy, a té dohodě se třeba explicitně píše, že žádná z obou stran se nestane součástí paktu, vojenského paktu namířeného proti té druhé straně, což Rusové, já to nezdílím, ale mohou použít jako argument, že prostě Ukrajina usiluje o vstup do NATO a tím vlastně porušila tady tu dohodu. Já bych se tady tím nezabýval, ale myslím si, že čím mě ta česká debata fascinuje a ukazuje se vlastně, že jsme jako takový provinční jako pitomečci, jo. Teď nemyslím nás tady, ale jako kolektiv, který tvoří českou veřejnou debatu, řekněme, jo. Že jsme z toho za ty 3,5 roku úplně jakoby vypustili tu geopolitickou dimenzi Amerika-Rusko a tváříme se, že to je prostě čistě ruská hrabivost, která je v tom taky, vůči Ukrajině. A děláme z toho jako čistě moralistní příběh, přitom ten příběh má minimálně dvě roviny. Má tu moralistní, má tu geopolitickou, o těch geopolitickým se vůbec nebavíme a to je hrozná škoda.
Já to chci ukončit, tu debatu, jo?
Ale to je důležitá debata.
Počkej, Jirko, prosím tě. Jenom chci jenom připomenout jednu věc. V roce 2014 ti lidé, kteří dnes tvrdě vystupují vůči Donaldu Trumpovi, vůči Vladimíru Putinovi, ti, kteří jsou blízcí zahraniční politice amerických demokratů, tak ti samí lidé už v roce 2014 navrhovali rozdělení od Ukrajiny v podobě, jak to a k čemu to asi směřuje. Akorát tam nebyly ty oběti. Když se podíváte, co je typické pro dnešní dobu, je neuvědomování si nějakého kontextu, to, co ani oni už si nepamatují, ani co se stalo před měsícem, natož před rokem nebo před 10 lety. Ale už v roce 2014 po tom Majdanu se jednoznačně mluvilo o tom, že nejlepší řešení toho konfliktu je rozdělení Ukrajiny.
A to se musí zeptat těch Ukrajinců taky. Já chápu, co chci. Existuje právo na sebeurčení, jo, zvlášť prostě v našem případě jako s naší historickou zkušeností takový problematický, jo, protože jsme ho prostě chtěli pro Čechy, nikoli prostě nedarovali jsme to Němcům, Maďarům a tak dál, jo, vždycky je to problém, jo. A ano, prostě měli se udělat referenda, možná, ale dovolím si představit, jak by se ve východní Ukrajině dali udělat referenda, když prostě několik referend na Krymu byly mezinárodním společenstvím odmítnuty.
Ne, mezinárodní společenstvím, ale Ukrajinou.
No Ukrajinou samozřejmě a mezinárodním společenstvím pochopitelně taky. No pochopitelně, protože to by musel stát, žádný stát se dobrovolně nerozdělí, kromě Československa.
Nikdy jako neuznává referenda, pokud je neuznala ta...
No jasně,
Pánové, ale co je tady nelegitimní, naprosto legitimní otázka. Hrabat do hranic ve střední a východní Evropě je mimořádně nebezpečné.
Proč jsi říkal, že se měli rozdělit?
On tam Dalibor tam dával příklad a myslím, že...
Ty mi neposloucháš, Jirko, já jsem řekl.
Byl přítel po boku, který to říkali v interview ČT24 v roku 2014, mám takový pocit.
Ale jako, to netuším, ale víme, že současné hranice Polska jsou posunuty o 150...
Po druhé světové válce.
Ano.
No, no, taky.
A to se tady reviduje. A víme taky, jak silné ruské menšiny jsou v pobaltských zemích. Je pravda, že ta ruská menšina je krácena na občanských právech, to je taky fakt. To zase jako... To nelze zakrýt, jsou pro ně vnitřními nepřáteli, pro Estonce, Lotyše, ty nevím, jestli nejsilnější,
Lotyšskou, že jo?
Ještě v Estonsku je
víc. Je hodně,
v Estonsku, ne, ale v Lotyšsku je nejtrudnější postup stále proti ruským menšině.
A tady tím se samozřejmě může tato otázka znovu otevřít. Polsko je posunuto proti svým hranicím před druhou světovou válkou 150 km na západ, že jo? Když přijedete do Polska, do Varšavy, do takové slavné tradiční polské restaurace, tak tam na jídelním lístku máte jídla a pak máte sekci kuchyně z bývalých polských území a co jsme jedli ve Lvově. Jako v Polsku, jako v Polsku to tam pořád je, že ten Lvov.
Počkej, a co tím chceš říct? Jako,
ale se otvírá pandořina skřínka, Jirko.
Aha, dobře, tak chápu. Jo? No, teď, samozřejmě, tak měly být referenda, měly se... Ale to není, to se jen tak jednoduše neudělá, že jo? Protože žádný, vemte si pokusit v Katalánsku udělat referenda a ve Skotsku a tak dále. Prostě to je skutečně spíš výjimka, když se dobrovolně, jak si stát nějakým způsobem zdá svého území a tak. Nedá se nic dělat, to se
tak
dá.
To nebylo jako dobrovolně, že jo, po roce 45.
Pochopitelně. Říkám, že předtím byla referenda v Katalánsku nebo ve Skotsku prostě byly odmítnutý ve velmi mírových časech.
Tak, no, ale vraťme se, zkusme se vrátit k tomu. Směřuje to k míru nebo ne?
Doufejme, že ano.
Hele, já věřím, že jo.
A
ne.
Ne? Jirka myslí, že ne?
Já si myslím, že se to bude, že to bude pokračovat nějakou takovou jako plichtou ještě velmi, velmi dlouho. S tím, že prostě to bude území, který, kde se budou docházet k různým incidentům a tak dál.
No to asi.
Ale především, jako když to zjednoduším, tak prostě nikdo není za... Ano, teď je představa, že se to nějak udělá se ta markační linie a že prostě pravděpodobně...
A to Rusko, se stane, Jirko, podle
jasně.
tebe.
Jo? No, to ne, počkej, tak pořád ve hře jsou ty dvě věci. Jako jedna věc jsou ty záruky. A druhá věc je směna, nebo jak se vypořádat s územím, který teď obsadila ruská armáda.
No především...
nějaké malování hranic, anebo neuznání toho území, nebo ponechání území Ukrajině, ale s tím, že tam bude nějaká ruská přítomnost, to je přece pořád jako ve hře.
No ano, s tím, že no, to prostě, to si myslím, že na to tímhle směrem to tam tlačí, aby to Zelenský uznal. Jakože prostě, že se to zasekne a že se, tak ale jde o to, jestli prostě s jídlem roste chuť a jestli Rusko si neřekne, vyhráli jsme válku, kterou zkusíme.
To se budou říct, Jirko, to bude říkat každá strana. Jako oni se vrátí domů, Putin se vrátí do Moskvy a bude říkat, že vyhráli, Donald Trump v Bílém domě bude říkat, že vyhráli to. A to tak musí dopadnout. Každá strana musí
potvrdit,
že vyhrála, jinak to nebude fungovat. Ale mimochodem, co je zajímavé, Donald Trump dostal všechny tam, kam potřeboval. Můžeme mít tisíce výhrad, může být tisíce ironických a satirických komentářů k chování a vystupování Donalda Trumpa. Ty metody můžeme nazývat jakkoliv. Podstatná není cesta, ale výsledek, a to vypadá to, že ten výsledek bude mít, včetně těch vysmívaných cel, tak a ta fotka ikonická, jak oni sedí v té oválně pracovně, tak to je výsledek.
A to bude, co mají jinýho dělat? Měli to mě tam poskakovat?
Prostě bylo
ne,
to...
Počkej, jako, ale není přece jenom, když se na to podíváš retoricky, není ta změna v tom jazyku, jako který volili jednotliví členové, to se, že se teda, Libor.
Já nevím, ale lidi to pěknou.
To se taky někdy stává. Ne, ale když se podíváš na ten slovník, ještě nedávno přece bylo mír skrz zbrojení, jako jo, mír skrz sílu. A já jsem v tom Bílém domě v tuto chvíli jako nic od těch 7 zástupců neslyšel. Jo, jako všichni tam ano, přijeli nějakou hru Donalda Trumpa, že jako vychvalují. Druhá ikonická fotka za mě je, jak obdivují ty jeho kšiltovky s tím 45. a 47. prezident a 4 další roky, jak tam všichni sedí, no stojí před tou vitrínou, ale Ale přece taková jako otočka z nenadání je neuvěřitelná. Já to chápu, já jsem v té úvodní odpovědi říkal, že ta mezinárodní vztahy jsou jako dynamické a dynamičtější, než kdy bývaly. Ale teď tam nikdo jako nezmínil ta síla skrz zbraně. Jako všichni tam jako děkovali Donaldu Trumpovi, až to bylo až absurdní.
Ale do inaugurace Trumpa v lednu nebo v únoru byla. Se v Evropě v podstatě mluvení o mírové dohodě s Ruskem bylo zprostý slovo. Jo, chci mířit, to známe všichni. Tak se to posunulo tak, že Trump mluvil o příměří, jo, ta Evropa ještě furt taky se jí nelíbilo a dneska Trump mluví o míru a Evropa o příměří. Jo, tak se to furt jako posouvá tím ruským směrem, jo, nebo tím směrem jako...
No ale dosáhlo...
Ten je příznivý pro Rusko, dosáhlo, je to způsobený Trumpem samozřejmě, jo. Ale pak je tam ta zajímavá věc, že ta fotka, o který ty mluvíš, jak tam sedějí žáci před panem učitelem, je úplně neuvěřitelná.
Je fascinující.
Já vím, že tam nemají líst později, ale že přijede prostě delegace žáků jako za jedním pánem a pak tam sedí takhle v řadě. Ty, je neuvěřitelná.
Tak prostě...
Já mám rád to, co jsem ukradl.
Když jsi americký prezident.
To jsem ukradl jednomu našemu společnému kamarádovi, který tady nebudu jmenovat, ale vzhledem k tomu, že Česká republika má v Evropské unii postavení, jaký má, to znamená nesamostatného protektorátu v podstatě. Tak my se teď stáváme, protože Evropská unie se svým způsobem stala protektorátem Ameriky, tak my jsme protektorátem protektorátu. Jo? To je význam, pro mě význam tady té fotky je, že Česká republika je protektorát.
Ach bože, no, ukazuje to především slabost té Evropy, že? Ale co má tě Evropa dělat?
Ale počkej, oni u toho stolu nejsou schopni, to, co tady popisuje Dan, to, že Trump říká mír a Evropa říká příměří, tak to oni nejsou schopni jako zvednout a akcentovat u toho společného jednacího stolu. Tam všichni odkývali a poděkovali Trumpovi za jeho snahy o mír, pak jde Macron do Fox, nebo... A tam říká, že pakliže by ten deal nepadl, měly by být větší sankce na Vladimíra Putina, jo, je tam akcentováno příměří, ale oni nejsou schopni mu jako v té debatě mezi těmi přáteli mu říct jako ten svůj vlastní názor. To je pro mě jako zarážející.
Ale protože ví, že Trump je člověk zvláštního typu, se kterým se musí jednat prostě jako s někým...
Je to stejnější pes, no?
Ne, vůbec ne. Je to člověk jako v jistém smyslu něco jako, když se bavíš někoho, koho víš, že nesmíš naštvat. Jo?
No, tak jako je... Tak to je jeho... On je si to vědí, to je vyjednávací...
No tak když jsi americký prezident, tak pochopitelně... Tak podobně prostě...
Když si představíš, že by takhle seděli před Bidenem... Dovedeš si tohle.
Protože to byl asi člověk...
A taky to byl americký prezident.
Argumenty.
A taky to byl americký prostě, prezident.
No jasně, ale prostě pravděpodobně mluví nějakým kódu, který je srozumitelný. Zatímco Trump, já nejsem skutečně, že bych prostě Trumpa nějakým způsobem demonizoval, ale prostě vím, že to je jistým způsobem s dovolením vyšinutec. A prostě tu, nebo mluví zvláštním způsobem, jedná zvláštním způsobem. Já dokonce si myslím, že to je něco jako dada, který může vést nějakým výsledkům. Ale tudíž prostě s ním musíš mluvit způsobem, asi když tě někdo přivede ke skříni, kde máš čepice, tak se mu prostě normální člověk, jako pokud je to normální člověk, vysměje, jsi blázen, co to tady máš, a ty víš, že musíš prostě se tomu člověku poklonit a říct, máte skvělý čepice.
Daniel se hlásí.
Pak je tam už je rozdolnost, no. Jirko, že nejde jenom o slova, ale takže teda prezident Zelenský oznámí deal, jakoby, že se na tom vlastně dohodli Trump, Amerika i Evropská unie, že Evropská unie bude masivně kupovat v Americe zbraně pro Ukrajinu. Čili financování války, kterou začalo Ameriko s Ruskem prostě svým jako geopolitickým pomírováním přirození. Jako z toho Amerika vycouvá a nechá to na Evropě. Jo. A uvidíme teda, jestli je to tak. Jsem četl teď někde, se mi líbilo jako bonmon, že Evropská unie slibuje nákup za peníze, kterými nedisponuje, že za ně nakoupí zbraně v Americe, které Amerika nemá i ve skladech. Pro vojáky na Ukrajině, kteří nejsou. Jo. Ale to znamená, že do nějaký míry se tady ten scénář může naplnit. Ale i kdyby se naplnila jenom částečně, tak to ukazuje fakt tu hroznou podřízenost Evropy, která se nechala vnutit válku. Jo, ještě fakt v tom roce 2008 na summitu NATO v Bukurešti, jo, který formuloval cíl přijetí Ukrajiny a Gruzie do NATO, a který to pravděpodobně celé odstartoval, tak tam byli v podstatě všichni evropští politici, byli proti americkému prezidentu Bushovi. Ještě asi jako tehdy si možná dokázali představit, k čemu to celý povede. A teď jsme na konci té cesty, protože ty politici byli slabí, neuměli si to přiznat a Evropa je teď ve stavu, kde je vlastně jakoby zlomená. Stala se obětí politiky, kterou nechtěla. A teď, když ta Amerika, která jí tu politiku tehdy vnutila, od ní sama odstupuje, tak Evropa má ten stockholmský syndrom. A říká, ne, pojďme tu politiku dělat dál. To je tragikomičnost celý té věci.
Ano, ale vůbec nemluvíme,
Musíme mluvit o dopadu na českou politiku.
Ne, ale vůbec tady v tomhletom debatě, nebo hovoru, nebo co to je, nemluvíme o Rusku. A Rusko je ten, jakoby ten vlastně byl nějaký takový chudák, který byl k tomu vyprovokovaný a který vlastně je v tom úplně nepodstatný. Jo, chyba je prostě na straně Ukrajiny, že dostatečně neustupuje, že prostě se brání Evropy, která Ukrajinu podporuje, jo, Ameriky před Trumpovské, která prostě taky jako chtěla vyprovokovat to Rusko. Ale Rusko je v podstatě něco takového, co vlastně nemohlo dělat nic jiného, než toho 22. února prostě tam vlítnout a začít to.
Víš, je takzvaná reagenční doba, kterou mají jaderní velmoci pro případ, že... Protože jaderní velmoci jsou z podstaty paranoidní před jinými jadernýma velmocema. Stejně Amerika před Ruskem, jako Rusko před Amerikou prostě. A tyhle ty země uvažují, Jirko, jinak než my. Uvažují například v kategorii toho, jak dlouho by na jejich hlavní město letěla jaderná raketa prostě tý nepřátelský velmoci. A Rusové si asi vypočítali, že kdyby byly ty americké rakety nakrásně na ukrajinsko-ruský hranici, tak by do té Moskvy nedoletěly za 10 minut, ale třeba za 3. Jo? A pro tyhle ty země je tady to uvažování důležitý. A to, že nás to za 3,5 roku tady nenapadlo, jako svědčí o našich intelektuálních schopnostech.
Tak. Moment. Jo, já nechci dávat někomu poslední slovo, protože
si musím říct sám.
To musím rozhodnout, pochopitelně. Ale hlavně musím ukončit první část našeho podcastu. V té druhé části se budeme bavit o tom, jaký to bude mít vliv na českou politiku. Zda budou volby regulérní a zda v poslední parlamentní volby ovlivní nějak soudy. Jak to asi může dopadnout, protože nemůžeme vědět, jak to dopadnout, ale ještě než skočíme do té druhé části, tak Pavel, který udělal který má fantastický začátek se svým diskuzním pořadem, který je vysílaný live na rádiu Prostor, je vysílaný live na svém YouTube kanálu, který dosáhl až 250 000 sledujících na jednu epizodu. Tak Pavel začíná novou sezonu. Pavle, Víško jsi pozval?
Počkej, ty mi dostáváš jako potlak, teď už vím, jak je to být někde hostem. Jo. My jednáme.
No, jo, já tomu paní ministrině jedna,
rádi bychom,
paní lídrině druhá.
Jednu lídrině a jednu paní ministrině.
Takže nejsme ve stavu, kdy to můžeme oznámit. Nejsme. Protože
ale když to vyjde, tak to bude jako dobrá podívaná. Protože to, jak to si budeme povídat a my to teď budeme rozebírat.
Máš parádní studiu.
Kolem Bitcoinu se toho děje docela dost, v české politice taky, studio je krásný, důstojný, elegantní, paráda.
Takže v neděli
v 8
na Rádiu Prostor a na YouTube kanálu Echa. Tak. A teď jaký to bude mít vliv na českou politiku? Podle mě teda to bude směšný, ale nebude to nějak dramaticky, nebo Dané, ty si myslíš, že to oslabí současnou vládní koalici Petra Fialu nebo ministra zahraničí Lipavského?
No, pokud by se teda opravdu ten mír podařil, což jako není jisté, tak by to oslabilo asi ne takhle rychle, protože se to nepodaří takzvaně jako zkomunikovat.
No to naopak...
za 50 dní jakoby ten obrázek ještě se nevynoří z mlh, aby bylo jasný.
Takže na volbě to vliv.
Tak nějaký trošku asi jo, ale hele, já jsem fascinovaný tím, jak někteří představitelé ODS a nikoliv teda ty úplně na špici, který jsou v exekutivě, nikoliv třeba ministři nebo předseda strany, ale jako řekněme takzvaný jako morální ikony ODS, jako třeba ze zádných důvodů za ně někdo považuje Mirku Němcovou. Tyhle ty lidi na svých twitterových účtech, když teď bylo to jednání na Aljošce, tak oni tam šířejí v podstatě jako karikatury Trumpa jak z Dikobrazu z 80. let. Jo. To je úplně neuvěřitelný, jak hned jako, jak napíšou Amerika zklamala, Amerika zradila. Vlastně, končíme s Amerikou.
Výdraku, že něco podobného.
To jsem neviděl. A, no a ukazuje to, že tyto lidé mají instinktivně strach prostě z toho, že už, že by nebyl tady ten velký geopolitický konflikt v jeho stínu. Oni jako nemusí, nebo myslí si, že nemusí dělat to, co jejich skutečná úloha, to znamená jako starat se o zájmy státu, který reprezentují, že jo. A bude to, a myslím, že to pro ně bude znamenat dlouhodobě, nebo spíš jako ne ještě na začátku října, ale později. Že to bude vlastně znamenat krok do hroznýho prázdná vákua, protože ty lidi nevědí, o čem jiným by mluvili. A pak to má ještě...
Ale ono je možná dobře, když nemluví.
A pak to má, řekl bych, ještě jednu rovinu, která se týká českého veřejného prostoru, nebo jak to jako méně vzletně říct. Kdy, jak já si myslím, třeba se to jako ta interpretace, kterou já tady zastávám proti Jirkovi, tak ten výklad příčin války třeba nebude pravdivý, ale myslím, že se to jako do pár let ukáže. Tak kdyby se tady ukázalo, že to je tak, jak si myslím já, že ten jako prapůvod té války byl si jako v expanzivnosti NATO a Ameriky na Ukrajinu. A že to vlastně jako by bylo Amerikou do velké části bohužel vyprovokovaný. To bude další velký téma 21. století, kde se vždycky tak jako s 3- až 5letním zpožděním ukáže, že to bylo všechno trošku jinak. Jo. Jako covid, předtím migrační krize, jo. Green Deal. Jo. A Sýrie třeba, jo, když půjdeme do detailu, když se ukazuje, že jsme tam jako podporovali léta Al-Kaidu a teď tam jako masakruje prostě 10 000 lidí za dobu té chvíle, co to převzala. Myslím si, že to bude i v Gaze, jak se tam jednou dostanou zahraniční novináře, jako uvidí, co se tam fakt stalo. Jo. A je na tom hrozně zajímavý, jak my žijeme v době, jak to je 21. století, že je doba, jako žijeme v naprosté informační záplavě. Jakoby je vlastně hrozně snadný si cokoliv takzvaně zjistit. A stejně je to doba, kdy se v těch velkých tématech jako ta většinový veřejný mínění prostě vlastně jako sériově plete. Ale vždycky se na to přijde nikoliv jako hned. Ale ten konsenzus vznikne prostě za 2 až za 5 let.
Víš, co je typické pro všechny strany?
A jako bude to i s tím Ruskem a Ukrajinou.
Účelové vypouštění některých faktů. Ty lidé prostě účelově nebo účelově z důvodu představy o vlastní integritě nechtějí některá fakta vzít na vědomí. To je to samé, jak levice a nebo LGBT aktivisté podporují Palestinu. Přitom si musí být vědomi, že oni první by letěli z ty střechy dolů. Jo. To je nejlepší ukázka nepochopení prostě toho světa, že levicovi LGBT aktivisté, kteří by byli za vlády Hamásu první ohrožení, možná ohroženější než Izraelci a Židé, tak stejně ji budou jako potvorovat. A tady ta lobotomie, ta se projevuje u řady českých politiků, a je to typické pro ty politiky, kteří umí vystupovat na sociálních sítích, ale kterým chybí nějaká zkušenost, vzdělání a inteligence.
No ale na druhé straně vem si, tak jestliže Rusko vyhrálo a vyhraje, jestliže Rusko prostě získá v této fázi to, co chtělo, posune se prostě na západ o dalších 200-300 kilometrů. No jak to, že ne? Prostě ty východní provincie Ukrajiny. No
tam, kde je?
No jasně. A bude to prostě, bude to prostě posílení Ruska, jo? V tom případě můj odhad je teda, že ta tendence se bude zesilovat, spíš jaksi ta imperiální tendence, že potom prostě, že tím se neuspokojí, jako prostě jak to mývají ty imperia ve zvyku, jako Hitler například, jo, po Mnichově. No tak prostě si budu představit, že bude tato rétorika toho ohrožení sílit a bude mít dokonce
pánové,
ale
já jsem se dostal zpátky, to jsou blázni.
Musím to moderovat.
Já mám jenom jednu skromnou otázečku na Jirku, jak se ti stalo?
A už jsme zase.
Jak se ti stalo, že tohle všechno furt jako poměřuješ Mnichovem?
A ježišmarja,
že se
to stranou, jo?
Víš, že se v moderní dějinách stalo
mnohem víc věcí,
než byl Mnichov a Hitler.
Jasně. Počkej, pánové, tohle není fair argument.
No to já teda je
já
jako...
jsem pro objasnění věci no. jsem použil slovo Mnichov, jo?
A jak aby to si to jinak, pochopil, ty jsi to taky nedočetl dokud, no. jako já ten jeho komentář. No.
Já jsem ho dočetl dokonce.
No, tak by tak, no,
no ne, já...
Byl ten poslední odstřelec, kde to Jirka popírá, že jo?
No ano, já samozřejmě prostě, kdyby se v roce 2000, dejme tomu.
Tu paralelu,
jo, myslím. Prostě, nebo v roce 92, kdy vznikla, no, Ukrajina rozvěla jinak, no tak by možná prostě bylo, tak jsme si to mohli ušetřit. Já tvrdím vždycky, že nebezpečím pro stát jsou menšiny, jako který jsou neuspokojený. Protože prostě de facto, i když, protože ty jsou, pokud nejsou uspokojený ve svých nárocích, tak vždycky bude problém. To je fakt.
Prosím vás, zpátky k české politice. My budeme probírat v nejbližším vydání týdeníku Echo i na Echo 24 spory o legitimnost, regulérnost těch slepenců, které prezentuje SPD. A stačilo. Zdá jde o porušení volebního zákona nebo ne. A začíná se to téma objevovat v médiích a jo, přichází něco, co může výrazně znejistit regulérnost těch voleb, protože o tom budou rozhodovat soudy. My máme v Evropě zkušenosti s tím, že byly ty volby prezidentské v Rumunsku, které byly zrušeny některé referenda. Václav Klaus dokonce o tom mluví otevřeně před třetím rizikem. Myslíte, za prvé, Dane, ty jsi to hezky při přípravě na tento náš podcast hezky formuloval, já tě navedu, řekl jsi, že to považuje za podvod, ale v okamžiku, když už je to rozehráno, tak by se s tím nic měnit nemělo, tak prosím, rozvij tu myšlenku.
Tak je to účelovka, ale já nevím, jestli podvod, já si jsem...
To jsi řekl, tak to jsi
se bavili.
To tě cituju přesně.
Jako 100% je to účelovka, že jo? A podvod je to asi taky, ale je to, se musí ukázat, jestli je to legální.
Jsi přijala retoriku Andreje Babiše, účelovka.
No, ještě jsem chtěl říct, účelovka. Ale jako bylo by naprosto šílený to, co jsme slyšeli, že na poradě taky od kolegy, že jo? Který se bavilo s některými našimi vládními politiky, že když se podobná situace už vyskytla v minulosti, což bylo TOP 09 s podporou starostů, s podporou STANů, což byla stejná účelovka, jako dneska vytvořilo Stačilo, nebo SPD a Reichl a Svobodní a Trikolora, takže tehdy to vlastně nikomu nevadilo, protože údajně přesáhli to kvórum, což bylo tehdy 7, dneska je to musím 8%.
Teď je to, myslím, níž předtím to bylo víc, ale to je jedno.
Dneska je 8% pro dvě strany a 11% 7. pro tři. Aha, se můžeme vsadit. A že vlastně a z toho plyne, že kdyby náhodou nedostali přes těch 7 nebo 8% a dostali o něco míň, takže by bylo možné ex post hnát k soudu, nebo hnát to k soudu. Což je právě hrozně nebezpečný, protože vlastně se tím říká, že se necháme soudama zpětně mluvit do výsledku voleb. Což je naprostá hrůza. Jako si myslím, že kdyby teda soudy do toho vůbec, kdyby jsme vůbec připustili, že soudy do toho budou mluvit, tak jak to dělají co nejdřív před volbama, ne po.
Musí to udělat před volbama a nemají soudy by se neměly vůbec vyjadřovat k politickým rozhodnutím.
Ale no už teď je pozdě, že jo? Už teď by bylo pozdě, protože jsou daný kandidátky, rozjela se kampaň a to se prostě mělo řešit před rokem, nebo před půl rokem.
A ty si mimochodem, jak jsi zmínil, že soudy by se neměly vyjadřovat, tak znovu se mi vybavuje ten rozhovor Josefa Baxy vlastně pro Info, kde říkal, no pakli, že by to měl nějaký ten podivný scénář české volby, jako to bylo v Rumunsku. Není naší ambicí do toho nějak zasahovat, ale jako pak, že by to mělo jako podivné okolnosti, tak bychom se tím možná měli zabývat. To je prostě příliš strašně nebezpečné. Hrozně nebezpečný tohle ještě vyhlašovat. Ale vůbec z hlediska legitimity nebo uznání těch voleb, tak kromě těch jakoby koalic nebo těch účelové, když tady přijmeme teda ten slovník, tak se tam objevuje ještě jedna věc a to je moje oblíbené téma korespondenční volby, jo, protože když už teda ta společnost je tak naprosto atomizovaná, že někdo je proruský, proukrajinský, někdo je dezolát, někdo je zase členem inteligence, hudebník a tak dál, tak já si vlastně nepamatuju za celou dobu, co sleduju volby, že by někdo z těch jednotlivých atomů kdy spochybnil volby v nějakým jako větším měřítku, že by vyjádřil pochyby, samozřejmě soudy jako řešili nějaké jako pochybení tu a tam, ale nikdy to nebylo z hlediska duchu té společnosti, že by zde bylo nějaké podezření, že by volby mohly být ovlivněny jakkoliv. A myslím si, že tu korespondenční volbou, protože jsem nedávno četl takový stesky na to, jak málo lidí se vlastně jako má zájem hlasovat ze zahraničí, tak říkal jsem si, že možná ta korespondenční volba byla trošku zbytečná, když se zase podíváme do Spojených států, co to udělalo vlastně po výhře Joe Bidena z části té společnosti, která těm výsledkům nikdy neuvěřila, tak to je prostě věc, která těm volbám, institutu voleb a vůbec té důvěře v ten systém, té důvěře, jedna jediná věc, na které se každý shodl, každý, kdo má mozek, se shodl, jo, byl schopen uznat prohru i výhru. Teď to bude rozmetáno toho.
Tak naštěstí se přihlásilo zatím jen 20 000 lidí ke korespondenční volbě. To nicméně nic nemění na tom, že změna toho volebního systému nebo změna volebního zákona byla špatně a nemá se do toho hrabat. My jsme měli velmi důvěryhodný systém a jakákoliv změna tohoto typu je potenciálně nebezpečná. Mně na ní nešlo, že by se to mohlo projevit při těchto volbách, ale už to tam je.
Je to tak?
A může to kdykoliv, jako ten zákon o tom vnitřním nepříteli, o tu spolupráci s tím vnitřním nepřítelem, oni si myslí, ta vláda, která to prosazuje, že to pomůže jim, ale ono se to může otočit proti komukoliv jinému. Každé zákony, které vznikají, musí být takové, aby ho nebyly zneužité třeba budoucí opozici, že ty mají být univerzální, nemají se dělat účelově zákony, nemají být ty účelovky, což se tady stalo, ale naštěstí teda žádnému většímu ovlivnění těch voleb
nedojde. A třeba ani nedojde, jo?
Jako byla chyba, že to bylo.
Já věřím, že to bude stát, že ohlídá, ale...
Já bych to zrušil, zpětně bych tedy věděl, ale zkusme se pobavit o tom, jestli vy si troufnete říct, jak to teda dopadne. Samozřejmě se probírají různé potenciální koalice, což je všechno v rovině spekulací. Dané, co si myslíš, dostanou se motoristi nebo ne?
Ty Dalibory, to jsou tak bezcenný prognózy, co tady děláme, to je zbytočný. Ale... Dobře, myslím, že se dostanou.
Jo, takhle, ty se
stihle. Vysluhuji bezcenný prognózy, myslím, že se dostanou, ale... Myslím si, že Andrej Babiš bude mít zájem, protože SPD a ten slepenec SPD, pokud se ho straně volt s podporou 0,00015 setin promile, pokud se to té straně volt nepodaří vlastně jakoby Tomio Okamuru znemožnit, tak vlastně pro Okamuru to bude velký úspěch. Pro Andreje Babiše by bylo nejjednodušší se obsloužit u Okamury, ale myslím si, že bude mít tendenci, že se opravdu s Okamurou nemá rád, takže bude mít tendenci, takže by mu to aritmeticky vyšlo, tak si tam vyzobat právě nějaký ty lidi jako právě z těch menších stran. Jo,
a z motoristy.
Ještě třeba s motoristama.
No. Sdílíš ten můj názor, že to bude mimořádně nestabilní strana tím, jak vlastně
která?
SPD, nebo respektive to uskupení, že bude velmi nekompaktní, protože tam pro Trikolora, Svobodní lidé s diametrálně odlišnými názory na ekonomiku.
Tak jsem řekl, že na ty základní témata doby mají podobný názory.
Myslíš na ekonomické, třeba Svobodní a SPD, kteří jsou spíš jako socialisti v ekonomické oblasti, oni jsou pravicoví v těch společenských otázkách, v těch ekonomických, to je spíš levice, že?
Ale dnešní dobu v politice neurčuje výše daní. Ale vztah k Evropské unii, Green Deal a takové věci, které jsou jako, které nemluví nebo nevyjadřují míru ekonomické svobody ve společnosti, ale jsou důležité, jako je třeba inkluze ve školách. Jo? A tam tady ty strany a například ty motoristi mají, tam je spojuje stejný jako velmi jasně negativní názor tady na ty trendy.
Já bych to
konec. Čili já si myslím, že tady ta, to celou Okamura dohromady by vlastně jako programově až tak takový pytelblech být nemusel, vlastně to pytelblech bude, protože ty straničky mají každá trošku jiný osud. A tam je zajímavá jedna věc, že když teda, že jo, správně by teda, pokud by bylo, pokud by se nekonala ta účelovka, tak by Okamurovou uskupení muselo překonat 11% hranice.
Co se jim podaří, oni by se
možná
mohli by dvě.
A já vím, že když to právě Tomi Okamura dával dohromady a jednal s těma menšíma stranama, mi to jeden z nich říkal. Takže Okamura vlastně sám vysvětloval svou motivaci, říkal, hele, já nejsem schopný se dostat vlastníma silama přes 10% hranici, která je jakoby symbolicky pro mě důležitá, protože to už je jako dvouciferná hodnota. A já scháním takhle jako drobek ke drobku, jo, aby jsme se přes tu 10% hranici dostali, pak můžeme růst, jo, což teda se mu paradoxně a nečekaně povedlo docela dost, bych řekl.
To ano.
A ty, která, ale právě těch 11% jak je těsně už jakoby dvouciferní číslo, jo, takže to těsně na tu hranici a pro mě bude zajímavý, jestli se přes těch 11% dostanou. A myslím si, že jo.
Jirko?
Já nevím, nebo, ale tam je zajímavý přece, že se jakoby ta scéna těch antiglobalistů, řekněme, nebo tak ta je prostě velmi rozptýlená a jeden se požírá a bude požírat druhýho. Já nevím prostě, jestli je stačilo, proč by nemohli lidi, kteří by volili SPD, volili, jako stačilo a zase naopak prostě někteří klidně motoristi můžou volit jakoukoliv jinou stranu.
Jo. By bylo.
No ne, tak jako, no, protože prostě se shodují na tom základním etosu, že teda všechno je špatně, že jo. Jo, jsou to protisystémové strany.
Ale kdybych měl
A já chápu.
Je to jako finesa, ale že třeba naturisti by se zestačilo neschodli na interpretaci 90. let. Jo.
Dobře, ale to je intelektuální zábava, no, jo. Ale prostě, co chtějí, jako že teda, nevím, že Green Deal, EU, prostě takový to progresivistické směrování, tak to jim leze krkem a v podstatě to odmítají jaksi ad hoc, jo, takže to je, já na to bude zajímavý sledovat tady tenhle ten boj na té, řekněme, já nevím, jaké scéně, na té vlastenecké scéně, můžeme jim říkat národovecká, nebo jak jsou ti lidé teď jako globalisti a nacionalisti vlastně.
Pavle?
No.
Ale tak zároveň jsou to přece lidi, kteří už zase nějakou dobu asi vidí a třeba jako čtou tu mezinárodní situaci tak, jak jsme se tady o tom bavili v té první části, v zásadě oni se podívají na ty své složenky, dívají se na to, kolik jim jako hrozí, o kolik se ten jejich život jako prodraží. Jo. Já bych to zase jako zasadil do nějakého fakt jako, jako rácia, to, že se to prostě Okamurovi podařilo nějakým způsobem namíchat, no tak to ukážou. Samozřejmě je tam nějaká vůle proti něčemu, ale na druhou stranu to proti něčemu, to není jako abstraktní. My tady si hrajeme se slovem jako je Green Deal, ale zatím jsou nějaké emisní povolenky, zatím jsou přece predikce vážených institucí, o kolik se může jako prodražit život.
Takže
já to naprosto chápu a myslím si, že ty motivy, který zmínil Dan, tak to je přesně ono, jako oni skutečně překračujou nějak i to dělení pravice a levice, jo, abych skoro řekl, že i možná konzervativní, progresivní, jako jo, protože když se podívej se na motoristy, může Vladimír Pikora souhlasit s Otto Klempířem ohledně podpory kultury? No já si myslím, že ne, že jo, protože to je jako čistá pravice, řekněme toho devadesátkového střihu, jako ODS, ale Otto Klempíř jde s tím, že chce více jako podporovat kulturu, no tak Dura se podporuje jako jak, že jo.
A on bude silně protiizraelské, že jo, což jako zase motorist.
Takže já si myslím, že jako, otázka je, kdo je prostě lepší jako šachista hráč. Já si myslím, že když to Andrej Babiš asi takhle vidí, tak jeho prioritou bude sestavit, pakliže vyhraje, sestavit menšinový kabinet. Ano, maximálně si tam vybere nějaké jako možná zajímavé tváře z těch ostatních slepenců, ale bude tlačit na to, ať má menšinovou vládu a podporu pro podporu si půjde napříč spektrem. To myslím, že je jako jeho priorita, protože dneska, no.
Ty jsi začal peněženkou, jo, a já pořád jsem přesvědčený o tom, že lidé, kteří z Prahy na novináři, kteří komentují to dění, skutečně neví, jak se žije mému Prahu, jo.
No jo. A promiň, já jako jeden novinář psal, já nechci
pomovat,
promiň, teď jednala rada hlavního města Prahy o tom, kolik má stát jízdenka v Praze. A ten novinář psal, no měla by se přece zdražit ten roční kupon, je strašně levný. Tak jako to je nepochopení i Prahy, pro boha.
A já řeknu jedno osobního, já jsem byl po čase, po dlouhém čase ve svém rodném městě v Odrách. Jo. A máma mě poslala k řezníkovi, a tam koupím 20 deka šunky. A zažil jsem něco, co jsem zažil naposledy před 30 nebo 35 lety. Jo. Toho řezníka, to je jediný řezník, který v tom 5-tisícovém, 7-tisícovém městě je, neměli hovězí. Měli jenom vepřové maso. Protože hovězí je drahé. Jo, a to nejednou, jako, to mě strašně jako překvapilo. Mělo to jako relativně malý výběr, ale neměli hovězí maso, protože by si ho v tom městě neměl dokoupit.
No počkej, ale oni, určitě v Odrách je hyper, supermarket někde za
tím.
A tam určitě to hovězí je.
No tam je, tam a, sice je.
Řezník bojuje o existenci, jo, protože to je soukromník a prostě bere a na takovém relativně chudém městě, jako jsou Odry, takže prostě on tam je to relativně chudý.
Odešel si tam, Oskara.
No, není, no tak se teď říká, že...
Není chudé, je to běžné město,
jo,
jako...
Omlouvám se.
Jako mimo Prahu, protože to nesmím je udat.
Ale když jedeš, já zase jsem teď byl na venkově někde jinde, jo, v okolí Prahy, řekněme 50 kilometrů, kam jezdí Pražáci na chaty a tam jsou řeznictví, a kteří překypují hovězím masem, pravděpodobně, jo. Protože prostě tam jsou bohatí
to,
lidi.
To je jaká distribuci hovězího masa.
No ne, ale já to chápu.
Je to, pro mě nějaký symbol.
Ale co vy vůbec říkáte, se doplňuje.
No teď jo, já spíš trpím s tím, že prostě na takových malých městech se neudrželi řezníci. Tím myslím tím, jak si soukromí prodejci, soukromí řemeslníci, prostě někdo to dělá za sebe, jo. A proto on tam nemá hovězí maso.
Tak jako... Většinou už si to ty lidi, ne, že by si prodává ho, ale je to na objednávku, aby to nezbylo, jo, ale třeba když to srovnáš s pražskými řeznictvími, tak jako tam to třeba umí zpracovat, jakože s tou maso namelou, udělají z toho něco a tak dále, jo, teda hodně vařím, že jo, a tak to zrovna na tom je můj Libuska tady tyhle věci sledovat, tak.
Tak právě na tom je založená kampaň vlády, nebo vládní stran, že lidi nemá zajímat jako řezník a osud řezníka v jejich městě, ale že se mají bát řezníka Putina.
No a nebo že se mají, a jiná věc je, a že se mají bát jaksi o planetu, jo? A tudíž prostě ani hovězí maso nekupujou, protože prostě...
Odrách, to myslím, že tady...
To
určitě tam
nepochybně
ten motiv tam bude.
Odrách nikoli, jo? Ale určitě v Praze je dost lidí, kteří ti řeknou z ideových důvodů, že nebudou kupovat hovězí maso, protože prostě jsou uvědomělí. A ti volí samozřejmě úplně jiný strany. A těch není málo. Prostě my jsme se tady bavili o tom, jakože Green Deal je nějaká absurdita, která padla na zem. Jo? Ale prostě spousta lidí upřímně věří, že je nutný.
Dobře, tak odejdeme od hovězího, od jednoho řezníka ke druhému a zkusíme to uzavřít tím, jaké jsou vaše očekávání od... blížících se parlamentních voleb. Začne Pavel, pak...
Počkejte, jak to myslíš? Výsledkově?
Jak to dopadne? Budou motoristi? A jakou si typujete, jestli vyhraje Andrej Babiš? Jak moc vyhraje Babiš a jaká bude vláda?
No tak znovu se vrátím k tomu, že bude mi zajímat setrvačnost, pokud by se mělo skutečně začít jednat na Ukrajině jako o míru. Jo, jak se tahle setrvačnost projeví do těch jednotlivých volebních kampaní, které, ať už jde o sněmovní české volby, ale ta geopolitická karta se tam hraje jako ve velkým. Mimochodem i kvůli tomu, že se tady přece mluví o 5% hranici HDP na investice do armády, jo? Takže ono to zatíží i ten rozpočet. Takže to je jako jeden faktor. Myslím si, že ze dne na den, i kdyby ten mír byl, tak ta retorika nezmizí, pořád tam bude se hrát s tím prvkem té bezpečnosti. Takže hele, já myslím, že vyhraje hnutí ANO, vyhraje se značným rozdílem. Neviděl jsem teď poslední průzkumy, nejsem si jistý, jestli motoristé si drží pořád ten vysoký potenciál. Spíš mi jde o ten potenciál, no, protože říkám, už jenom to angažmá o ty klempíře, chtěl jsem říct o ty černé, o ty klempíře, tak je to, vlastně nedokážu říct, na koho to jako cílí, jo, nejsem si úplně jistý. Myslím si, že se tam nakonec dostanou a že to jenom utvrdí Andreje Babiše, že to musí složit sám.
Dane?
Já si taky myslím, že vyhraje Andrej Babiš a že bude premiér a beru už to za takovou danost, jo, a víc mi zajímá, co bude s ODSkou, která skončí v opozici v takovém scénáři a tam jsou dva možné vývoje, nebo jako dvě cesty, kterými se ta strana může vydat. Jedna, což mi teď tvrdila vysoce postavená osoba v ODS, že v tu chvíli bude na pořadu dne slučovací sjezd TOP 09.
Slučovací
sjezd ODS a TOP 09. A druhá cesta je opačná, že si ta strana řekne, že právě tady to jako ta topkizace ODSky, že jí dovedla tam, kde je, a prostě kusí se vrátit jako někam do minulosti.
Mluvíš o zániku Spolu?
Ano.
A mě se vůbec neptej radši.
Ne?
Ale,
já si myslím, co přijde teda po volbách.
Že nebude premiér Babiš.
Ty si myslíš, že nebude?
Ne, ale dobře, tak to tak házím jako takovou. Já si myslím, že tam má toho pána s tím psem takovej docela rychle mluví, no. A že to prostě pro něho, a že to pro něho je jaksi taková výhodnější pozice. Jo, když ho, a ten pan Havlíček mě připadá jako schopný člověk, jo, a že se na to docela hodí a že potom touží. Ale což si myslím, že by nemá... Já se shodnu zároveň s tebou v tom, abych teda řekl, že si myslím, ať bude jakkoliv, tak to prostě nebude pád diktatury, nebo ne, respektive...
Ty narážíš na ten rozhodný
diktatury, jo. Bude to taková prostě typicky česká taková bramboračka, která se nějak bude táhnout a tak, jo, ale... A potom, jako bychom to už neměli, něco podobného, jo. Samozřejmě budou tam, pravděpodobně se tam dostanou zvláštní elementy, ten vůbec ten přirozený darwinovský výběr politiky, a to je všude po světě pravděpodobně čím dál katastrofálnější více, protože koho by to bavilo, jako do té politiky jít, jo, v situaci sociálních sítí, neustálého pozorování, vlastně jenom psychopaty. Jo.
Ale tady vlastně si uvědomíš, že to neustále je strašení, že?
No ne, uvědomíš si prostě vidět tohle, aby jsme se vrátili.
Pozitivní, jako oni nepřicházejí s nějakou pozitivní myšlenkou, ale všechny strany v zásadě straší tím druhou.
Ale prostě člověku, který má trochu takový strukturovanější myšlení, trochu uvažuje prostě ve více jaksi vrstvách a tak dále, je to prostě strašně děsivý, neatraktivní prostředí, protože prostě vlastně musí neustále vysvětlovat, jak to myslel, musí neustále, vlastně nikdo nerozumí.
A nechce rozumět.
A kromě toho prostě každý neustále pátrá po jeho, jako po jeho intimních životě a tak dále, a je neustále propíraný, teď to prostě skutečně musí strašně dívat pozor. Konec konců tohle, to jednání, teď to prostě lidi sledovali nikoli, jako teda co z toho bude jako historickou událost, ale jako patologický divadlo, jo, kde neustále lidi odezírají, jestli si vzal čepici, nebo tam se to zatvářil. I vy to tak děláte, jako že teda prostě někdo koulel očima, nebo tak. Či prostě něco, co vlastně je zrůdný, jo. A z toho důvodu si myslím, politiku rozumný člověk pomalu opouští a doufá, že věří v nějakou vytvoření nějaké své vlastní autonomie, paralelní polis, jak říkal starý Benda, sice na už jiné úrovni než za totality nebo něco takového, ale to je prostě řešení života.
Jako ten mimochodem píše, že recenze na
To jsem tam
rozsáhlou knihu o rodiny Bendových,
ano.
Což doporučuji příště vydání týdeníku, kde tam jasně, o tom bude psát. Ano. A já myslím, že jsi to pěkně zakončil. My děkujeme za pozornost, doufáme, že jsme byli tentokrát disciplinovanější, že jsme si neskákali do řeči, že jsme vám snad přinesli nějaký originální anebo zajímavý pohled na věc. A že to pro vás nebyla ztráta času. Příští týden se o to pokusíme znovu. Počkejte, ještě bych měl říct, byl tady Jiří Peňáz, Pavel Štrunc, Daniel Kaiser, zákulisí Petr Lutonský, Václav Hnátek a ještě připomínám, Pavel Štrunc,
neděli
v 8,
Echo Prime Time,
Pavla Štrunce tak. Se zajímavými hosty v novém studiu. Tak ještě jednou. Naschledanou.